ერთად. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციამ გამოაქვეყნა 2014 წლის ანგარიში, რომელიც ეხება ვითარებას მსოფლიოში ალკოჰოლისა და ჯანმრთელობის თვალსაზრისით. როგორც ანგარიში მითითებული, 2012 წელს ალკოჰოლის ჭარბი დოზით მიღებით გამოწვეული დაავადებების შედეგად მსოფლიოში 3 მილიონზე მეტი ადამიანი გარდაიცვალა. სპეციალისტების თქმით, ალკოჰოლზე დამოკიდებულება რამდენიმე ათეულ დაავადებას იწვევს, მათ შორის ისეთ მწვავე დაავადებებს, როგორიცაა ცეროზი და სიმსივნე. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია მოუწოდებს სახელმწიფოებს შეიმუშაონ სპეციალური პროგრამები ალკოჰოლზე დამოკიდებულების შესამცირებლად. რა მდგომარეობა არის აი ამ ხრივ საქართველოში? დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი იქნება გიორგი ნანეიშვილი, პროფესორი და ფსიქიატრი, რომელიც საქართველოში ალკოჰოლზე დამოკიდებული ადამიანების მდგომარეობაზე და იმ დაავადებებზე ისაუბრებს, რომელსაც თქვათ ალკოჰოლის ხშირი მოხმარება იწვევს და არა მხოლოდ ეს იქნება ალბათ სავარაუდოდ ჩვენი საუბრის თემა. მოგესალმებით ბატონო გიორგი, დიდ მადლობას მოგახსენებთ სტუდიაში სტუმრობისათვის. გაიცანით თქვენ აი ამ ანგარიში მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის ყოველწლიური ანგარიში არის ეს, სადაც ასახული არის 194 ქვეყნის მდგომარეობა სწორედ აი ამ ალკოჰოლისა და შემდეგ უკვე ჯანმრთელობის პრობლემებთან დაკავშირებით, ხო? მათ შორის საქართველოც არის ერთ-ერთი ქვეყანა, რა თქმა უნდა. როგორ შეაფასებთ აი მხოლოდ ზოგადად აი ამ მდგომარეობას, თქვათ საქართველოს და შემდეგ უკვე უფრო კონკრეტულადაც ვისაუბროთ, რა თქმა უნდა.
საქართველოს რა თქმა უნდა აშკარა სახეზე მატება ალკოგოლის მოხმარების. ეხა მე ჩემი პროფესიიდან გამომდინარე არა ვარ უშუალო თქვათ სპეციალისტი ნარკოლოგი. ეს სპეციალობა არსებობს ჩვენთან, ესეც კიდე პრობლემატური საკითხია, იმიტომ თქვათ დასავლეთ ევროპის ქვეყნებში, ამერიკის შეერთებულ შტატებში ასეთი სპეციალობა არ არსებობს. არსებობს ფსიქიატრი, რომელიც მუშაობს ნარკოლოგიურ დარგში. ნუ ესეც საბჭოთა კავშირიდან დაწყებული თქვათ პოლიტიკის გაგრძელება, რომელიც სამწუხაროდ ქრონიკულად გადავიდა ასეთ რაღაცას. Ну, ეს სხვა პრობლემა, მაგრამ მე ერთხელ მოგახსენებთ. საერთო ცნობილი იყო. Ну, მე მქონდა მონაცემები ძველი წლების იმ პერიოდში, ეს არის დაახლოებით 90-იან წლების ბოლო, 2000-იან წლების დასაწყისი, 90-იან წლები უფრო, როცა მე თვითონ მუშაობდი ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის ექსპერტად. მაშინ მონაცემები გაცილებით უფრო დაბალი იყო.
ალკოჰოლის მოხმარების
საქართველოს.
მიუხედავად იმისა, რომ სოციალური ფონი, თქვათ, ეკონომიკური მდგომარეობა იყო
მაგრამ როგორც ჩანს, ეს რაღაც პერიოდი იყო ზრდისა და ჩვენ მივიღეთ ახლა ის, რაც არის ოდნავ მეტი საშუალო მონაცემზე მსოფლიოში. დააგოდით თქვენი მონაცემი
6.7 მილიონი.
ეს არის საშუალო მონაცემი. ახლა საქმე იმაშია, რომ ტრადიციულად თქვენ დააგვირდით რამხელა დიდი სხვაობებია გარკვეულ ქვეყნებს შორის. ეს არის ის ქვეყნები, სადაც ტრადიციულად ალკოგოლის მოხმარება იყო კულტურალურად განპირობებული ისტორიულად.
იგივე თქვათ რუსეთი, ბელორუსი.
არა, სწორედ მაგაშია საქმე, რომ ეს არის ძირითადად თქვათ საქართველო, სომხეთი, საბერძნეთი, ესპანეთი, იტალია, გერმანია, ლუდის ქვეყანა. რაც შეეხება რუსეთს, იქ კიდე სხვა პრობლემაა. საქმე იმაშია, რომ ეს ცნობილია, რომ ასეთი მაგარი ალკოგოლური სასმელები არყის სახით თქვათ რუსეთში შემოვიდა და კულტივირდა სადღაც 17 საუკუნის ბოლოს. მანამდე კულტურაში რუსეთში არ იყო მოხმარება ამის. ამიტომაც იგივე თქვას ეხება სკანდინავიის ქვეყნებს, სადაც არ იყო ეს სენი. აქედან გამომდინარე ძალიან ბევრი პრობლემა არის დაკავშირებული კულტურალურ სიტუაციასთან. ეს ერთი, ანუ დაბალი მაჩვენებელი. იქაც თქვენ აი ნახავთ რამდენიმე რიცხვს, მაგალითად არის ერაყის მაგალითი, თქვათ სხვა ისლამური ქვეყნების მაგალითი, სადაც გაცილებით უფრო დაბალია. ამიტომ ჩვენ უნდა ავიღოთ ფაქტობრივად ორი პარამეტრი, რომელთაც შეიძლება განსაზღვროთ მატება ალკოგოლის მოხმარების. ეს არის კულტურალური, ასე ვთქვათ, სივრცე და სოციალურ-ეკონომიური და საერთოდ სოციალური მდგომარეობა. აქ აშკარად ჩანს, რომ იმ ქვეყნებში, სადაც კულტურალურად უნდა იყოს დაბალი, მაგრამ ეს არის ქვეყნები ამავე დროს, სადაც სოციალურ-ეკონომიური დონე არის ძალიან დაბალი, ну თითქმის კატასტროფიული, იქ არის ძალიან მაღალი ალკოგოლის მოხმარება. არის ტრადიციულად ქვეყნები, რომლებიც, თქვათ, ალკოგოლის მოხმარების მაღალი ციფრებით, თქვათ, აბსოლუტურად სპირტზე გადაყვანით, ანუ ხასიათებოდნენ. ეს არის, თქვათ, რუსეთი, ეს არის ბელორუსია,
მოლდავა,
მეტ ნაკლებად უკრაინა, უფრო ალბათ ყაზახეთი. ეს
სერბეთიც იყო ერთ-ერთ მოწინააღმდეგე.
სერბეთი, ეს არის ქვეყნები, სადაც საერთოდ იყო ეს პრობლემა. Ну, განსაკუთრებით ჩვენ ვიცით, თქვა, მაშინ, როდესაც დაიწყო ეგრეთ წოდებული ბრძოლა ალკოგოლისთან, ალკოგოლთან და ასე შემდეგ. თქვა, აი გარბაჩოვის პერიოდში.
ეგრეთ წოდებული შრამი.
აქ იყო ერთ ასე თქვა, ერთი კონტექსტი დანახული ყველა სიტუაცია, თუმცა კოლოსალური განსხვავება იყო, თქვა, იგივე სომხეთში მონაცემებს შორის, საქართველოს მონაცემებს შორის და რუსეთში მონაცემებს შორის. Ну, დღეს როგორც ხედავთ, ეს მონაცემები ფაქტიკულად კატასტროფას აღწევს. ხლა აქ
აი გამომწვევი მიზეზი, ბატონო გიორგი, რა შეიძლება იყოს ამისა? Ну, ცხადი არის, რომ ეს შეიძლება იყოს, თქო, სოციალური ფონი, თქო, ეკონომიკური მდგომარეობა, დასაქმება, ხო?
რა თქმა უნდა, უპირველეს ყოვლისა, ეს არის სოციალური ეკონომიკური ფონი, ეს არის პირდაპირი მაჩვენებელი.
დიახ.
პირდაპირი კრიტერიუმი სოციალური ეკონომიკური სიტუაციის вот катастрофული ან ცუდი მდგომარეობისა. მაგრამ არის კიდევ ერთი მომენტი, რაც უნდა გავითვალისწინოთ, რატომ ალკოგოლი? იმიტომ რომ ალკოგოლი განსხვავებით ნარკოტიკისგან, ეს არის სოციალურად მიღებული საშუალება, რომელიც თავისი ქიმიური სტრუქტურით წარმოადგენს ერთ-ერთ საუკეთესო ანტიშფოთვით ანტიდეპრესიულ საშუალებას. ამის გამო ადამიანი, რომელსაც არ აქვს საშუალება, თქო, შეამციროს ის ფოთვის დონე, ის დეპრესია, რომელსაც მას აქვს იმის გამო მასაში, რომელიც გამოწვეულია ბევრი სოციალური პრობლემებით, მის მიერ, მის წინაშე მდგარი, თქვათ, მას არ აქვს უნარი, არ აქვს საშუალება იმისა, რომ გადალახოს ეკონომიური პრობლემა, გადალახოს ბევრი თქვათ სოციალური პრობლემა, ის მიმართავს, ასე ვთქვათ, სუროგატს, საშუალებას, რომელიც ну ჭალებში აიღოთ ეს ესეთი ბანალური გამოთქვა, ავიწყებს მას, თქვა. ამას გადააყავს სხვა, ასე თქვა, სიბტყეში, სადაც ეიფორია, გარკვეული, თქვა, გამოთიშვა თუ შეიძლება ესე ითქვას ამ სიტუაციიდან.
და თმით უმეტესთან ალკოჰოლის მოპოვება
ადვილია. და ესეთი ფსევდო გამოსავალი. ხო, ჯერ ერთი, აი ეს მოგახსენეთ მე თავიდანვე, რომ ალკოგოლი ამ შემთხვევაში წარმოადგენს არა კოდნება დართულ საშუალებას. იყო ამის საშუალებები, ისინი გახსოვთ თქვენ ალბათ ცდელობები. თქოთ ამ საშუალებების შეზღუდვის, გაგების შეზღუდვის. არა, ნუ აი ცნობილი მშრალი კანონი ამერიკაში, რომელმაც გამოიწვია საერთოდ მაფიის, როგორც ასეთი სტრუქტურის ჩამოყალიბება, ორგანიზებული.
ხო,
იმიტომ რომ გახდა რაღაცა პრობლემა, რომელიც შეიძლება მასობრივი დანაშაულის, ორგანიზებული დანაშაულის საფუძველი იყოს. იგივე ვარიანტი, რაც იყო 80-იან წლებში, 85 წელს თუ გახსოვთ გორბაჩოვის, ასე ვთქვა,
მშრალი კანონი
ეგრეთებული. Ну ამან აჩვენა, რომ ამ გზით ბრძოლა შეუძლებელია.
ბატონო გიორგი, ასე თქვა, სათაური, რაც მედიაში გავრცელდა გუშინ აი ამ ანგარიშის გამოქვეყნების შემდეგ, იყო ის, რომ ალკოჰოლით, თქვა, 2012 წელს გარდაიცვალა ალკოჰოლის მიღებით გამოწვეული დაავადებები, დიახ, 3 მილიონზე მეტი ადამიანი, ხო? სწორედ ალბათ ეს არის ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა, ხო? ადამიანები იღუპებიან, დაავადდებიან, არ ვიცი, სხვადასხვა დაავადებებით და ასე შემდეგ, ხო? რამდენად რთული არის აი ამ ალკოჰოლზე დამოკიდებული ადამიანების განკურნება, ზოგადად მათი იგივე დარწმუნება იმაში, რომ ისინი მიმართონ მათ სპეციალისტებს, აი თქვენ ფსიქიატრი ბრძანდებით, ალბათ ხშირად გიწევთ ამ მსგავსი ტიპის პრობლემის მქონე ადამიანებთან ურთიერთობა. რამდენად თანხმდებიან ისინი, თქვათ, მკურნალობას, რამდენად მოდიან ისინი თქვენთან, თუ აუცილებელი ამისათვის, თქვათ, ოჯახის წევრების, არ ვიცი, ხვეწნა, მუდარა დაჟინება და ასე
შემდეგ. უპირველესო სკოლისა მე და გითხრათ, რომ ის ციფრები, რაც არის მოცემული ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ, თქო 3.300.000, ეს არ არის ის რეალური სიტუაცია, რომელიც არის. თქო, ეს არის ის ადამიანები, რომელიც შეეწირა, ასე თქო. ან დაავადებით.
დაავადებით.
ეს ისეთი ცნება, თქო, ჯანდაცვის ორგანიზაციაში ბარდენ, ანუ ტვირთი, რომელსაც ატარებს საზოგადოება სხვადასხვა დაავადებების გამო. ანუ აქ იგულისხმება ის, რომ არა მარტო ის, ვინც იღუპება ციროზით, თქვათ, ან გულის ზუსტად დაავადებებით, ან თქვათ სხვადასხვა დაავადებებით, წარმოადგენს საზოგადოების ისტორიის, არამედ ის ადამიანები, რომელთა შრომის უნარიანობა ქვეითდება ალკოგოლის მოხმარების გამო. ისინი აწარმოებენ ნაკლებ, ასე ვთქვათ,
და ალბათ აქ იქნება რიცხვი ალკოჰოლზე დამოკიდებული ადამიანების მსხვერპლებიც, ალბათ, ალბათ ამ რიცხვში შედის,
იმიტომ რომ ეს ალბათ, მაგრამ არ ძირითადად ლაპარაკია იმაზე, რომ არ არის მარტო ის კრიტერიუმი, რომ თქვა და იღუპება ამდენი ადამიანი, რა თქმა უნდა, გასაგებია, მაგრამ რამდენი ადამიანი ინვალიდდება, რამდენი ადამიანი თქვა რამდენი ადამიანის გონებრივი შესაძლებლობები ქვეითდება, რის გამოც ის უკვე საზოგადოებისთვის თქვა მიუღებელი და გამოუყენებელი ხდება, ეს ერთი პრობლემაა. ახლა მეორე პრობლემა რაც შეეხება კურნალობას, აქ ძალიან ნათლად ჩანს ერთი ძირითადი პრობლემა.
დიახ.
ალკოგოლიზმის მატება დამოკიდებულია სოციალური დონის, ვთქვათ, დაბალ დონეზე. აქედან გამომდინარე არის მეთოდები კურნალობის, ვთქვათ, პრაქტიკაში გამოყენებული. ანუ ალკოგოლური ფსიქოზების კურნალობა. ეს არის ფსიქიატრიის საქმე, ვთქვათ, თორსა, ვთქვათ, თეთრი ცხელება, ალკოგოლური ჰალუცინოზი, ალკოგოლური ბოდვა, სხვადასხვა. ეს არის ფსიქოზი, რომლის დროსაც ადამიანი არის დეზადაპტირებული, დეკომპენსირებული და მას ჭირდება ფსიქიატრიული დახმარება და მკურნალობა. არის მეორე რიგი, ვთქვათ, მეორე ტიპი მკურნალობისა. ეს არის, ну, вот, абстинентуре, оно мичоевс гомаровидан გამოყვანა детоксикаციის.
ანუ თუ ალკოჰოლიზმის ხარისხზე
არის. არა, სხვადასხვა გომარეობები ხარისხს არ აქვს მნიშვნელობა. აბსტინენტური სინდრომი ძირითადად მეორე სტადიაში ვითარდება, როდესაც უკვე ალკოჰოლიზმი როგორც დაავადება ჩამოყალიბებული. აქ ლაპარაკია იმაზე, რომ კურნალობის მეთოდებში,
დიახ,
მეთოდების შერჩევაში და მათ ასე ვთქვათ, გამოყენებაში წამყვანი ძირითადად არის ის, რომ კანონმდებლობით, როგორც ჩვენი კანონმდებლობით, ასევე ბევრი ცივილიზებული ქვეყნის კანონმდებლობით, ალკოგოლიზმის წინააღმდეგ, ვთქვათ, მიმართული სამკურნალო და სოციალური, ასე ვთქვათ, ღონისძიებები ტარდება მხოლოდ პაციენტის
თანხმობით,
ანუ ნებაყოფლობითია. იყო ადრე, ვთქვათ, საბჭოთა პერიოდში ასეთი ეგრეთ წოდებული იძულებითი მკურნალობა ალკოგოლიკების სპეციალური, ასეთი თქვათ,
ეს გამოსაფხიზლებელი
არსებობდა, გამოსაფხიზლებელი სხვა არის.
ხო, ეს კიდე
გამოსაფხიზლებელი არის რაღაც
დროებითი
რაღაცა. კი, არა, იყო ესეთი ეგრეთ წოდებული LTP, შრომით ტრუდოვი პროფილაქტორია, შრომით გამოსანოვა პროფილაქტორია. ნუ ასე ფორმულა თქვი, ეს ძალიან გავდა სხვა შორის ბანაკს,
დიახ,
სადაც ეს ადამიანები იძულებითად მკურნალობდნენ და აგრეთვე შრომობდნენ და თქვათ, ასე თქვათ, სახელმწიფოს რაღაც აძლევდნენ რაღაც ბენეფიტს, თქოს არგებელს თავისი ავატყოფების კურნალობისთვის. ну ეს იყო ძალდატანებითი და ეს სასამართლოებულობდა ამ თქოსაწოლებს და ასე შემდეგ. ну როგორ გამოჩნდა მე ამ
ეფექტი
არ გამოიქონდა ამ მეთოდებს. ამიტომ მაინც პრინციპში ძირითადი აქცენტი დღეს თელსოფლიოში კეთდება სოციალური გარემოს გამოსწორებაზე. ადამიანების, ანუ ალკოგოლიზმით დაავადებული ადამიანების რეადაპტაციაზე საზოგადოებაში. მე მქონდა საშუალება, არა მარტო ალკოგოლი, არამედ ნარკოტიკებზეც იყო ლაპარაკი. მქონდა საშუალება ძალიან დიდი ხნით, სხვაში თითქმის ერთი 15-16 წლის წინ შემესწავლა გარკვეული მიზეზების გამო ამერიკის შეერთებულ შტატებში, თქოთ, ვეტერანთა ადმინისტრაციაში სამედიცინო დახმარების და იქ ნახე სწორედ ალკოჰოლიზმისა და ნარკომანიის წინააღმდეგ კლინიკური და სოციალური პროგრამები, რა კოლოსალური თანხები ხარჯება, რა ტიპის პროგრამებია, არის სპეციალური პროგრამები, რომელიც ციხიდან იწყება, აი პატიმრობის დროს უკვე იწყება რეაბილიტაცია ნარკომანის და ალკოგოლიკის. არის სპეციალური თქვათ პროგრამები და მათი რეინტეგრაცია საზოგადოებაში. ამაზე პასუხს იღებს ნუ მუნიციპალიტეტი, გარკვეულად თქვათ ქალაქის მერია თუ სხვა ორგანიზაციები იმ ორგანიზაციებთან, არასამთავრობო და სამთავრობო ორგანიზაციებთან ერთად ხდება ზრუნვა ადამიანზე, რომ მაქსიმალურად დაბრუნდეს ის საზოგადოებაში. თუმცა ეს არ არის 100%-იანი შედეგი არა ამას, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ეფექტი საკმაოდ
მნიშვნელოვანია. ჩვენთან რა მდგომარეობა არის ამ ხრივ? აი ვთქვა, რა კლინიკები არსებობს? აი თუ კი ადამიანი არის ალკოჰოლზე დამოკიდებული და მას სურს რომ განიკურნოს ამ დაავადებებს, აი სად უნდა მივიდეს, ვის უნდა მივიდეს, რა საფეხურები უნდა და ფასი ამ ყველაფრისა რა არის? რამდენად ხელმისაწვდომი არის აი ეს მკურნალობა?
ჯერ ერთი უნდა გითხრათ, რომ ძირითადი მკურნალობა ჩვენთან, ძირითადი მკურნალობა როგორც ალკოჰოლიზმის, ასევე ნარკომანიის, ეს არის დეტოქსიკაცია და ჩანაცვლებითი თერაპია. ეს ნარკომანიის დროს ჩანაცვლებითი თერაპია, ანუ ეს კიდე სხვა პრობლემაა, რომელიც ჩვენთან მიიღო კოლოსალური მასშტაბები. აი თქვათ, შარშანდენი მონაცემებით 2012 წელს გაორმაგდა ადამიანების რიცხვი, რომლებიც შედიოდნენ მეტადონის პროგრამაში. გაორმაგდა. ამ დროს ცივილიზებულ ქვეყნებში, მე არ შემეშინდა ამ სიტუაციაში, მეტადონის პროგრამა, ეს არის ძალიან ცირე კონტინგენტისთვის გათვალისწინებული პროგრამა, რომელთა რეაბილიტაცია პრაქტიკულად შეუძლებელია, ან ყოველ შემთხვევაში ეს პროგრამა წარმოადგენს რაღაც ეტაპს რეაბილიტაციის გზაზე.
ანუ ეს გადახედვა საჭიროებს აუცილებლად
პაციენტი თანდათან არ ჩართული, აუცილებლად არის სოციალური რეაბილიტაციის პროგრამა. ჩვენთან ფაქტიურად არსებობს ერთ თითო ოროლა რაღაც სოციალური რეაბილიტაციის ცენტრი, თუმცა რომლის ეფექტურობა ძალიან მაღალია იმ რამდენიმე პაციენტზე, რომელსაც მე მქონდა ურთიერთობა და მაქვს. და ჩვენთან შედარებით პარადოქსალური არის ის, რომ მაგალითად მე მყავს პაციენტი, მყავდა უფრო სწორად დავკარგე, იმიტომ რომ 60 წელს მიღწეული ალკოგოლით დაავადებული ადამიანი ახლა მეტადონის პროგრამაშია მოთავსებული. შიზოფრენიით დაავადებული ადამიანი, რომელსაც ერთ ჯერადა ნარკოტიკი მიიღო მეტადონის პროგრამაში და რეგულარულად ღებულობს ნარკოტიკს.
სმენელი ყავს ხაზე, მოდით ყურსასმენები მოერგეთ, ბატონო გიორგი ალასავროდოთ კითხვა აქვს ალბათ მას. დილამშვიდობის, მოგესალმებით, ძალიან მოკლედ თუ შეიძლება.
დიახ, ძალიან მოკლედ ვიტყვი. ის რომ ალკოჰოლის მიღება ფსიქოტროპული ძირებასთან ერთად არ გადაიზარდოს, ანუ ერთდროულად არ მიიღოს ადამიანმა და ამავე დროს იმუნიტეტი შეცემა ორგანიზმის და აი ესეც რომ ამაზე თუ იმკურნალოს და კიდევ პრობლემა არის ის, რომ ადამიანები არ ამბობენ იმას თუ რა შეეს, აი ამისთვის თუ მუშავდება რამე პროგრამა, ან რა უნდა გააკეთოს
სახელმწიფო
ნებისმიერ ადამიანმა. მადლობთ.
ანუ აქ აღიარებაზე ალბათ საუბარი, ისევ და ისევ.
ხო, ახლა მე უშუალოდ არ მონაწილეობ სახელმწიფოს პროგრამის, ასე ვთქვათ, დადგენასა და შემუშავებაში. ეს პერიოდი ჩემ ბიოგრაფიაში უკან არის, მაგრამ მე მინდა გითხრათ, რომ უნდა იყოს შემუშავებული სტრატეგია, საერთო სტრატეგია,
რომელიც მითითებულია სხვათა შორის, რომ აქ არის ამ ანგარიში შეკრული.
ეს არ არის პირველი
სტრატეგია და სამხედრო გეგმა.
პირველი მითითება 10 და 15 წლის წინ იგივე ის იყო. რა თქმა უნდა, უნდა იყოს, აი რა გვინდა ჩვენ? რა გვინდა? გვინდა თქვათ ვებრძოლოთ ძალისმიერი მეთოდებით, თქვათ ამ ადამიანებს ისევ შემოვიღოთ ის ლტპები და თქვათ შევყაროთ იმ საკონცენტრაციო ბანაკის მსგავს თქვათ დაწესებულებებში, თუ ვიზრუნოთ მათ
რესოციალიზაციის რეაბილიტაციას.
მაგრამ აქ ერთი მომენტია, იცით, მე ხა ცოტა კრიტიკული გამოვალ, მაგრამ ის სისტემა, რომელიც ახლა მუშაობს, ძალიან ასეთი პროფიტულია რა, თუ შეიძლება ითქვას სახელმწიფოსთვის და თვითონ იმ ადამიანებს, რომელიც ნარკოლოგიაში მუშაობენ, ძალიან ძვირი ღირს ეს კურნალობა, პლუს მეტადონის პროგრამის სიმონაწილეობა უმრავლესობა ფულს იხდის ამ პროგრამაში. ამიტომ ჩვენ გარკვეულად თქვათ ვანაცვლებთ ერთი ნარკოტიკის მეორეთი სოციალურად ამ ადამიანს თქვათ უხსნით, ამ სოციალურად საშიშს აღარ ხდით და თან მას ფული შემოაქვს სახელმწიფოს.
ძალიან დიდი მადლობა, ბატონო გიორგი, ეს საკმაოდ გრძელი თემა არის და ამაზე ალბათ საუბარს აუცილებლად გავაგრძელებ. მე მსმენელს მინდა შევახსენო, რომ ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახდათ გიორგი ნანიაშვილი, ფსიქიატრი და პროფესორი. ჩვენ საუბრობთ ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ გამოქვეყნებულ ანგარიშზე, რომელიც ალკოჰოლსა და ჯანმრთელობას ეხება.